การคุยกันในช่วงที่2ซึ่งก็คือช่วงที่ว่าด้วยเรื่องอยู่บ้านโอกาสฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับซึ่งผมคิดเช่นนั้นจริงๆนะครับก่อนอื่นผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าอะไรทำให้คน2คนหรือคนหลายคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันเกิดความรู้สึกห่างเหินกันนะครับคุณเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่มีความรู้สึกห่างเหินกับคนอื่นบางคนในชีวิตของคุณถ้าใช่ขอให้ฟังไปด้วยแล้วลองเอาประสบการณ์ตัวเองมาทวนจับคู่กันคุณจะเข้าใจกลไกการเกิดความรู้สึกห่างเหินนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะมีประสบการณ์ในบ้านของคุณก็ได้ในที่ทำงานของคุณก็ได้มันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดกำแพงระหว่างกันนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อคน2คนตัดสินใจเดินมาใช้ชีวิตคู่กันนะครับเข้ามาด้วยชุดความหวังที่ติดตัวมาด้วยซึ่งชุดความหวังนี้เป็นสิ่งที่สะสมมาจากกระบวนการเลี้ยงดูเขาในวัยเด็กมันมีหลากหลายมากในชุดความหวังนี้นะครับตัวอย่างของชุดความหวังนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องอาหารคุณอาจจะถูกสอนมาว่ากินข้าวอย่าให้เหลืออันนี้เป็นชุดความคาดหวังนะครับคุณอาจจะถูกสอนมาว่าผู้ชายอย่าร้องไห้คำสอนพวกนี้มีเยอะมากครับที่กลายเป็นชุดความคาดหวังฝังอยู่เป็นโปรแกรมในตัวเราและเมื่อเราสองคนคนสองคนมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดการขัดกันในวิธีปฏิบัติในเรื่องเล็กๆในเรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งอาจจะทะเลาะกันตั้งแต่เรื่องของการจัดบ้านการวางของการทำอาหารถ้าจะทำอาหารร่วมกันนะครับเรื่องจุกจิกก็สามารถทำให้เกิดการมีปากเสียงกันได้การตัดสินใจจะมีลูกการตัดสินใจไปเที่ยวและรายละเอียดของการร่วมมือกันเวลาไปเที่ยวนะครับหลายคนเวลาไปเที่ยวกันกลับกลายเป็นการทะเลาะกันก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายล้วนแล้วแต่มีวิธีการและมีชุดความคาดหวังอยู่ในใจซึ่งฝังเป็นโปรแกรมอยู่ที่โดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราจะจำความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้มากกว่าความรู้สึกที่เป็นสุขพูดง่ายจำความรู้สึกที่เป็นลบได้แม่นกว่าความรู้สึกที่เป็นบวกดังนั้นในการมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็จะมีความผิดหวังเสียใจขุ่นเคืองโกรธกังวลมีได้สารพัดครับไออารมณ์พวกนี้แหละครับและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องคนจะจำได้แม่นกว่าช่วงเวลาที่มีสุขและเข้าใจกันนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิชาการด้านความสัมพันธ์เน้นว่าขอให้ลงมีประสบการณ์ที่เป็นบวกมากกว่าประสบการณ์ที่เป็นลบนะครับ3เท่า5เท่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับคราวนี้เวลาที่เราพบว่าเวลาคุยกันแล้วมันมีเรื่องกันแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความไม่มั่นใจที่จะเปิดเผยตัวตนออกมาไม่มั่นใจที่จะพูดคุยในเรื่องบางเรื่องที่รู้ว่าพูดไปแล้วอาจจะมีเรื่องกันนะครับก็เลยเกิดการถอยห่างครับใหม่ๆก็ถอยห่างกันชั่วคราวแต่ว่าถ้ามีเรื่องกันบ่อยๆการถอยห่างนี้ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งห่างกันแบบไม่ค่อยได้สื่อสารกันได้มากหลายคู่อยู่กันเพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะคู่ที่มีลูกนะครับแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อความรู้สึกกันได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีชุดความคาดหวังมีวิธีการตัดสินแล้วก็พูดง่ายๆคือเพ่งโทษฝ่ายตรงข้ามเพราะไม่คิดว่าปัญหามาจากกระบวนการทางความคิดในหัวตัวเองนะครับสัญญาณเตือนที่จะเห็นได้ง่ายๆว่าคู่นั้นกำลังมีปัญหาความสัมพันธ์กันก็คือการประชดประชันความไม่สามารถที่จะพูดสื่อกันได้อย่างเปิดใจนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดจากความกลัวที่จะเปิดเผยตัวเองให้กับคนอื่นนะครับการพูดจาดูหมิ่นดูแคลนการดูถูกอันนี้ก็เป็นการสะท้อนความเบื่อหน่ายรำคาญโกรธเคืองบางทีก็ไปทิ่มแทงเข้าด้วยคำพูดนะครับจนกระทั่งสิ้นหวังในการที่จะสื่อสารกันก็จะเกิดกำแพงทางอารมณ์กั้นระหว่างกันนะครับซึ่งสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวช่วยครับปกติตัวช่วยก็คือในเวลากลางวันสามีภรรยาไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะต่างคนต่างออกไปนอกบ้านทำงานแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ยุ่งอยู่กับการดูแลลูกตกเย็นแต่ก่อนนี้กลับมาก็ยุ่งอยู่กับการดูแลลูกแล้วก็หมดแรงมันไม่แค่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันครับมันจะเป็นโจทย์ท้าทายอีกครั้งนึงตอนเกษียณ2คนซึ่งผมเจอหลายคู่ครับที่เกษียณแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันยากเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวเข้าหากันนะครับและหลายคนอายุมากขึ้นนะครับ กับมีวิธีคิดที่ยิ่งไม่ยืดหยุ่นใหญ่เลยนะครับพูดง่ายๆยิ่งแข็งความคิดนี่ยิ่งยึดติดมากกรณีนั้นก็ยากมากครับมีบางกรณีแม้ว่าจะมาผมพยายามจะช่วยเหลือผ่านกระบวนการแล้วนะครับผมก็ยังจนปัญญาครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยึดติดอยู่กับชุดความเชื่อของตัวเองแล้วก็เก็บความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจไว้อาจจะมีการคลี่คลายได้บ้างถ้ามีกระบวนการช่วยเหลือนี่นะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้คนอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันไม่ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าคนที่คุยกันไม่ได้จะต้องมีโจทย์ยากขนาดนี้ทุกรายนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของคนที่ส่งโจทย์เข้ามาที่เราอาจจะต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันด้วยนะครับว่าแต่ละคนที่เดินเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยยังมีรูปแบบการสร้างความผูกพันที่ไม่เหมือนกันบางคนเวลาจะใกล้ชิดเนี่ยจะไม่กล้าจะถอยห่างเพื่อปกป้องไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดนะครับบางคนเวลาใกล้ชิดกันแล้วก็จะหวงว่าจะถูกทิ้งก็จะยิ่งเข้าไปเกาะเข้าไปใกล้เนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ที่ทำให้มันเร้าความหวั่นไหวและปั่นป่วนภายในใจได้นอกจากนี้ก็ยังมีโจทย์เรื่องปมวัยเด็กนะครับซึ่งปมวัยเด็กเนี่ยเรามักจะไม่เคยรู้ว่าเวลาที่เรามีปมในวัยเด็กเนี่ยมันจะมาโผล่ในความสัมพันธ์ในปัจจุบันครับซึ่งพอเราไม่รู้เราก็ไปเข้าใจว่าเป็นผลเป็นความผิดของคู่ของเราแต่จริงๆเนี่ยเรามีปมของเราเองที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่แก้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้ามีปมฝ่ายเดียวก็พอที่จะรับมือได้ง่ายแต่ถ้ามีปม2ฝ่ายคนนี้ก็จะรับมือได้ยากนะครับพอเรื่องราวมันซับซ้อนแบบนี้นะครับเวลาที่2คนพยายามจะแก้ไขมาในช่วงแรกแต่ทำยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะยังติดร่องในวิธีการของตัวเองนะครับก็เลยเริ่มหมดหวังแล้วก็เลยอยู่กันอย่างห่างๆถ้าเขาไม่เลิกกันเขาก็อยู่กันแบบห่างเหินนั่นก็เป็นเหตุที่ว่าเมื่อเรากลับมาอยู่บ้านด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันเลยกลายเป็นโจทย์ท้าทายครับคราวนี้ผมจะมีคำแนะนำอะไรในการแก้ไขโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยโดยสถานการณ์เฉพาะหน้าก็คือการที่เราต้องอยู่กับบ้านซึ่งก็อาจจะต้องอยู่กับบ้านเป็นเดือนนะครับถ้าเราต้องอยู่กับบ้านเป็นเดือนโจทย์ที่เรื้อรังที่เก็บสะสมมาเป็น10ปีเนี่ยผมอยากจะให้เราไม่ต้องตั้งความคาดหวังว่าเราจะมาแก้ไขให้สำเร็จในเวลาเดือนเดียวข้างหน้านี้นะครับเพราะโจทย์เรื้อรังเนี่ยมันจะมีความทรงจำและความเคยชินมากมายที่เรายังจะติดร่องในการมีจุดยืนของตัวเองที่ทำให้มันแก้ไม่ตกและแต่ละคู่ที่มีปัญหาหรือแต่ละบ้านที่มีช่องว่างระหว่างกันนี้เนี่ยมันมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันครับแต่หลักการที่จะพูดต่อจากนี้นะครับ5ข้อจะเป็นหลักการที่จะชวนท่านที่สนใจที่จะช่วยเราสามารถกลับไปเชื่อมต่อความรู้สึกในระดับที่เป็นไปได้จากจุดที่เราเป็นอยู่ในเวลาที่มีมากขึ้นในช่วงนี้นะครับผมมีหลักการ6ข้อต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือถ้าคุณอยากจะมีความพร้อมในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อความรู้สึกกับคนในบ้านสิ่งสำคัญสิ่งแรกก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าคุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไรกลับมาแล้วก็พักแล้วก็ค้นหาความต้องการของตัวเองครับซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วผมได้พูดนะครับว่าประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อคุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกนึกคิดหนึ่งข้อก็คือคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คุณต้องตั้งคำถามครับว่าคุณมีความต้องการอะไรในความสัมพันธ์ที่มีกับคนในบ้านบ้างอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับหลักการข้อที่สองครับขอให้หยุดใช้เหตุผลที่คุณเคยมีในแบบของคุณเพราะปัญหาของคู่ที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองแล้วต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกดีกว่าแล้วก็คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับและทำตามนะครับเมื่อสองฝ่ายมีจุดยืนเช่นนี้มันก็ไม่ไปไหนครับดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ตระหนักให้คุณหยุดพักจากเหตุผลเดิมของคุณแน่นอนนะครับถ้าทำสองฝ่ายพร้อมกันได้จะดีแต่ในบางครั้งมันไม่ใช่ทั้งสองฝ่ายที่ตระหนักและอยากเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฟังคุณอาจจะเอาไลฟ์ตอนนี้ไปให้ คนในบ้านฟังว่าเขาสนใจไหมแต่คุณสามารถเริ่มต้นได้จากตัวคุณก็คือหยุดคิดในร่องเดิมที่มันวนมานานที่คุณมีเหตุผลของตัวเองที่คนยังคงระลึกถึงความเจ็บปวดเก่าๆเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวดึงคุณไว้ที่ทำให้คุณ2คนหรือหลายคนในบ้านเดินหน้ากันต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องหยุดใช้เหตุผลแล้วก็วางเรื่องราวความรู้สึกเดิมๆไว้ชั่วคราวนะครับจากนั้นข้อ3ครับลองเหมือนยื่นมือไปในระดับที่เรายังรู้สึกปลอดภัยนะครับคำว่ายื่นมือไปให้เขาเนี่ยก็หมายถึงเราอาจจะใช้การกระทำและการสัมผัสสื่อบอกความรู้สึกคำว่าสัมผัสในที่นี้คุณคงรู้นะครับว่าในช่วงนี้เขาระวังเรื่องการสัมผัสนะครับซึ่งผมคิดว่าการสัมผัสยังคงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือถ้าคุณอยู่ในบ้านมานานเพียงพอแล้วคุณแน่ใจว่าคุณไม่มีเชื้อการทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วนะครับสระผมอาบน้ำล้างตัวเนี่ยอันนั้นก็แปลว่ามันยังมีพื้นที่ที่พอสัมผัสกันได้นะครับยกเว้นคุณอยู่ในอาชีพที่เสี่ยงและอยู่ในปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีเชื้ออันนั้นก็ต้องถือว่าตัวเองมีเชื้ออยู่ในตัวนะครับคราวนี้เราจะทำอะไรได้บ้างที่จะเป็นการกระทำเพื่อแสดงว่าเรามีน้ำใจและยังมีอะไรบางอย่างแคร์เขาอยู่นะครับแต่เราไม่อยากพูดเพราะพูดแล้วมันจะทะเลาะกันในภาษารักจะมี1ข้อครับที่เราสามารถแสดงความใส่ใจกันได้นั่นคือการให้บริการจากใจของเราซึ่งผมเคยเล่าเรื่องราวนะครับที่มีเด็กมัธยม4ทะเลาะกับพ่อแล้วก็ไม่คุยกันต่างคนต่างงอนพ่อก็งอนแล้วก็รอลูกจะมาง้อเมื่อไหร่ลูกก็งอนแล้วก็ดูว่าพ่อจะมาง้อเมื่อไหร่นะครับแต่ลูกก็เริ่มไม่สบายใจก็เลยไปปรึกษาเพื่อนพ่อของเพื่อนนะครับซึ่งก็แบบมีมุมมองของผู้ใหญ่ก็ถามว่าพ่อหนูชอบอะไรเขาบอกว่าชอบดื่มกาแฟงั้นอย่างนี้นะหนูก็ชงกาแฟไปให้พ่อดื่มนะครับไม่ต้องพูดนะครับเป็นการให้บริการจากใจเพื่อสื่อว่าเรายังใส่ใจเขาอยู่การที่คุณจะทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงหน้าแตกถ้าเกิดเขาไม่รับแต่มันต้องไปถ่วงดุลกับความต้องการในใจคุณว่ามันมีมากเพียงพอกับที่คุณจะเสี่ยงไหมนะครับถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็จะอยู่ในร่องของการปกป้องตัวเองทั้งสองฝ่ายมันก็จะมีกำแพงทั้งสองฝากก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ถ้าคุณเปิดประตูฝากคุณและคุณยื่นมือออกไปก่อนนั่นก็จะเป็นบททดสอบว่าถ้าขั้นแรกๆที่ไม่ซับซ้อนอะไรมันทำได้ไหมนะครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมตั้งเป้าไม่สูงนะครับก็คือทำอะไรบางอย่างที่เป็นการแสดงความใส่ใจโดยจุดที่จะเป็นปัญหามากที่สุดก็คือเราต้องไม่พยายามควบคุมกันนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าพอทั้งสองฝ่ายคิดว่าตัวเองถูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะพยายามไปควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งและการควบคุมกันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเดี๋ยวเรื่องของการควบคุมกันเราจะมาขยายความนะครับแต่ตรงนี้ผมกำลังพูดว่าหลักข้อ3ก็คือใช้การกระทำครับและถ้าคุณไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคุณอาจจะใช้การสัมผัสก็ได้4นะครับคุณอาจจะลองเริ่มต้นพูดคุยในประเด็นที่เป็นโจทย์เฉพาะหน้าไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วก็อย่าพยายามไปบังคับให้เขาทำตามโน่นนี่นะครับเพราะนั่นจะยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งพูดง่ายๆเราจะสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมนะครับเราจะทำในสิ่งที่เข้ากันได้ไปก่อนวางสิ่งที่ยังไม่ลงรอยไม่เหมือนกันไว้ข้างๆไปก่อนหากิจกรรมที่คิดว่าทำร่วมกันได้ข้อ5ครับคืออย่าคาดหวังว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้อย่างก้าวกระโดดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าถ้าคุณอยู่ในสภาพที่มีช่องว่างระหว่างกันมานานการจะก้าวกระโดดกลับมาคืนดีกันเนี่ยไม่ง่ายครับเพราะมันมีความทรงจำที่เจ็บปวดความไม่ไว้วางใจประสบการณ์ทางลบวิธีเดียวที่ทำให้คุณเดินหน้าได้ดีก็คือค่อยๆเดินไปทีละขั้นและการเดินทีละขั้นนี้เนี่ยจะต้องอาศัยการพูดคุยกันได้ในขั้นที่ง่ายครับอาจจะหมายถึงแค่กิจวัตรประจำวัน การกินการนอนการบริหารร่างกายเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ละบ้านจะไม่เท่ากันซึ่งเดี๋ยวผมจะตอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของแต่ละบ้านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือ5ข้อแล้วนะครับก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนความต้องการหยุดจากเหตุผลหยุดพักจากความนึกคิดและความทรงจำที่วิ่งวนอยู่ในหัวนะครับหยุดจากการใช้เหตุผลแบบเดิมๆใช้การกระทำสื่อความรู้สึกแทนคำพูดเพราะเวลาเราพูดเรามักจะพยายามเอาเหตุผลของตัวเองไปใส่นะครับแต่สัมผัสและการกระทำมันสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าอย่างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่คุยกันไม่ได้นะครับ4คือถ้าจะคุยเฉพาะเรื่องที่คุยกันได้เรื่องที่ยังคุยกันไม่ได้เรื่องที่ไปขอให้เขาทำอย่างนั้นขอให้ทำอย่างนี้นะครับเรื่องเหล่านี้อย่าเพิ่งคุยกันนะครับเช่นมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าคนในบ้านเนี่ยไม่ใส่หน้ากากเราก็อยากให้เขาใส่แต่เขาไม่ยอมใส่นะครับซึ่งถ้าเราพยายามไปให้เขาใส่มันก็จะเป็นเรื่องทะเลาะกันอยู่ดีแต่ว่าเวลาที่เราขุ่นเคืองใจเราถอยมาเราไม่ได้แปลว่าเราต้องถอยมาสุดซอยไม่ต้องถอยมาสุดทางเรายังสามารถถอยมาหน่อยนึงแล้วก็หยิบยื่นบางอย่างตามข้อ3คือใช้การกระทำและข้อ4คือคุยในเรื่องที่คุยได้ไปก่อนนะครับช่วยเหลือกันในสิ่งที่ช่วยเหลือได้เพราะว่ามันคือสิ่งเติมความรู้สึกให้แก่กันแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกปลื้มได้ลึกซึ้งมากนักนะครับและอยากคาดหวังที่จะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระหว่างที่ต้องอยู่บ้านผมคิดว่าทำอย่างนี้ละวนยกระดับขึ้นเรื่อยๆคำว่ายกระดับหมายถึงว่าจากเดิมคนอาจจะไม่ค่อยกล้าพูดมากอาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่เมื่อ2ฝ่ายมีการส่งไม้รับไม้ส่งลูกรับลูกกันเนี่ยนะครับเหมือนฝั่งนึงเปิดประตูมาอีกฝั่งนึงเปิดประตูบ้างแต่ยังยืนอยู่ในกำแพงของตัวเองและยื่นของสลับกันบ้างอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบเนี่ยนะครับคุณก็จะเริ่มเกิดความไว้วางใจกันมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ในบ้านเดียวกันและอยากจะไม่คุยกันหรอกครับส่วนใหญ่แล้วที่ไม่คุยกันเป็นเพราะความเจ็บปวดและอัตตาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับและข้อ6ครับถ้าคุณอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเป็นเดือนพอผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปแล้วเนี่ยค่อยมาคุยกันใหม่ว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งในขั้นนั้นอาจจะเป็นการพยายามทำด้วยตัวเองหรือเป็นการทำโดยมีผู้ช่วยเหลือก็ได้เพราะการอยู่บ้านในคราวนี้มันทำให้คุณได้พบความจริงว่าคุณคุยกันเองในบ้านไม่ค่อยได้จริงๆคุณอาจจะรู้มาก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณมีตัวช่วยคือการออกจากบ้านไปทำงานตอนนี้พอไม่มีตัวช่วยเนี่ยผมคิดว่าคุณเห็นปัญหาชัดขึ้นครับและการเห็นปัญหาชัดขึ้นก็จะช่วยให้คุณเกิดความต้องการที่จะพยายามแก้ปัญหาแต่ต้องย้ำนะครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดที่เป็นประเด็นระหว่างคนในบ้านโดยเฉพาะคู่สมรสหรือคู่รักกันเนี่ยก็คือความแตกต่างที่ไม่สามารถเจรจาอย่างยืดหยุ่นได้และการติดอยู่กับเหตุผลของตัวเองและความทรงจำเดิมๆนะครับดังนั้นอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดครับเขาจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาจะติดอยู่ในร่องความเคยชินเพราะวงจรสมองของเขามันหนาตัวมากในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนของกรณีทั่วไปนะครับตอนนี้ผมจะมาพูดตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมก่อนที่จะไปตอบคำถามนะครับคือช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเนื้อหาก็คือข้อนี้เป็นคำถามจากอาทิตย์ที่แล้วแล้วผมคิดว่าตรงกับอาทิตย์นี้นะครับบอกว่าลำบากใจมากถ้าต้องมีการติดต่อกับญาติแฟนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวเขาเองไม่ใส่แมสก์แต่เราก็ป้องกันตัวเองเต็มที่นะครับงั้นตัวนี้ก็เป็นตัวบอกนะครับว่าในสถานการณ์ที่คุณอยู่แบบนี้เนี่ยถามว่าถ้ามีคนจากนอกบ้านคุณมาหาคุณที่บ้านแล้วไม่ใส่แมสคุณทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับแบบที่หนึ่งนะครับลองดูถ้าในบ้านคุณเป็นไปได้ควรจะมีแมสสำรองแล้วก็ยื่นให้เขาใส่ดูว่าเขายอมใส่ไหมเขาอาจจะไม่ใส่มาจากที่อื่นแต่มาถึงก็บอกว่าอยู่ในบ้านนี้ช่วยใส่นะแล้วเดี๋ยวเอาไปใช้ได้เลยอันนี้คือแบบที่หนึ่งเลยนะครับอันที่สองก็คือถ้าในบ้านคุณมีหน้าต่างให้เปิดหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็นั่งระยะห่างให้ไกลและที่สำคัญให้คุณอยู่ต้นลมถ้าเป็นไปได้นั้นคุณก็ต้องหาวิธีเนียนๆครับเปิดพัดลมนะครับแม้ว่าเปิดพัดลมนะครับแล้วคุณก็ไปอยู่ใกล้พัดลมให้พัดลมเป่าจากตัวคุณไปหาตัวญาติคุณวิธีนี้จะทำให้ละอองฝอยปลิวไปอีกทางหนึ่งนะครับ แน่นอนคุณจะตกใจไว้เอ๊ะแล้วมันจะมีเชื้อหล่นพื้นไหมสำหรับคนที่ละเอียดหน่อยนึงนะครับก็ในเมื่อคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมครับเราใช้วิธีนี้แล้วที่เหลือก็คือเป็น universal precaution อย่างที่ผมบอกก็คือหลังจากที่เข้ากลับไปเราก็ทำความสะอาดพื้นที่นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีความขัดแย้งอะไรกันนะครับคราวนี้ผมจะมีตัวอย่างที่2สำหรับช่วงเนื้อหานี้นะครับตัวอย่างที่2นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนี้ครับตอนนี้ด้วยพิษโควิดหลานสาวเพิ่งเรียนจบการโรงแรมทำงานไปด้วยดีเพียง3เดือนตอนนี้ตกงานเป็นที่เรียบร้อยอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงมีช่องว่างระหว่างวัยกับยายอายุ73หลานสาวอายุ22ที่ติดโซเชียลตามประสานอนดึกตื่นสายเราเป็นคนร่วมสมัยอยู่ตรงกลางคือคนหนึ่ง73มีคนหนึ่ง22คนนี้อยู่ตรงกลางนะครับคงอายุประมาณแถวๆ50นะครับระหว่างคน2วัยและทำหน้าที่ห้ามศึกขอคำแนะนำจากคุณหมอเพื่อให้การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติซึ่งคงอีกนานกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติท่านนี้อยู่ในจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นของเชื้อสูงสุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับไม่ใช่กรุงเทพด้วยนะครับต้องขอเรียนคุณหมอตามตรงบางครั้งก็อยากอยู่นิ่งๆเพื่อเยียวยาตัวเองแต่บางครั้งบรรยากาศก็คุกรุ่นตลอดควรวางใจอย่างไรประคับประคองทุกคนในบ้านอย่างไรรวมทั้งการรักษาใจให้นิ่งท่ามกลางวิกฤตนะครับซึ่งคุณคงหมายถึงวิกฤตทั้งไวรัสแล้ววิกฤตในบ้านนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เรามีคนหลายเจนอยู่ในบ้านโดยเฉพาะเจนที่เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่านะครับกับรุ่นที่เป็นรุ่นหลานที่มีอายุห่างกัน2ช่วงห่างกันมากๆเนี่ยมันย่อมมีความเห็นที่ต่างกันได้ผมมีคำแนะนำกับคุณแบบนี้นะครับข้อแรก1นะครับข้อแรกเลยก็คือคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความรู้สึกของคนที่เหลือในบ้านของคุณนะครับคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอารมณ์ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนซึ่งคำแนะนำข้อแรกของผมอาจจะทำให้คุณไม่ชอบแล้วนะครับแต่เราถือหลักว่าทุกคนต้องเป็นเจ้าของอารมณ์ตัวเองผมเจอหลายกรณีนะครับที่คนสองคนทะเลาะกันนะครับแล้วมีเราไปแทรกแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนที่จะไม่บ้านอยู่กันได้นะครับแต่วันหนึ่งถ้าไม่มีเรานะครับเขาทะเลาะกันยังไงมันก็ไม่ได้แตกหักครับต่อให้แตกหักมันก็จะต้องมีทางเลือกเดินของชีวิตของแต่ละคนเน้นด้วยแนวคิดข้อนี้นะครับผมจึงแนะนำว่าข้อแรกเลยก็คือคุณจะต้องไม่คาดหวังตัวเองว่าจะต้องควบคุมสถานการณ์อารมณ์ของบ้านของคุณได้คลายจากความคาดหวังนี้ของตัวเองลงเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะไปควบคุมอารมณ์และปฏิกิริยาของคน2รุ่นนะครับขนาดเราจะคุมอารมณ์ตัวเองยังยากเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องคาดหวังว่าตัวเองจะเป็นคนกรรมการห้ามมวยในทุกกรณี2นะครับผมคิดว่าคุณอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขให้เขา2คนพบปะกันให้น้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะถ้าฝ่ายหนึ่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเช่นคุณยายเห็นหลานแล้วชอบต่อว่าเนี่ยดูว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างแต่ต้องระวังว่าคุณจะมีอิทธิพลต่อ2คนได้เมื่อเขารู้สึกว่าคุณให้ความเป็นธรรมนะครับถ้าเขารู้สึกยกตัวอย่างหลานนะครับถ้าหลานรู้สึกว่าคุณห่วงคุณยายก็เลยเอาคำพูดคุณยายไปเตือนหลานนะครับหลานก็จะคิดว่าคุณเป็นฝากคุณยายคุณต้องมีหน้าที่เป็นกลางและมีหน้าที่ถือว่าแต่ละคนรับผิดชอบตัวเองจากนั้นก็คือลองดูว่าคุณจะจัดเงื่อนไขอะไรที่ทำให้2คนไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากนักโดยเฉพาะจุดที่เป็นปัญหาที่สุดนะครับ3นะครับผมคิดว่าหลานคุณตอนนี้น่าจะมีความเครียดอยู่ด้วยจากการตกงานเพราะว่าธุรกิจที่เขาอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจะได้รับผลกระทบยาวนะครับถ้าคุณอยากจะช่วยให้การคุมอารมณ์ของหลานดีขึ้นคุณอาจจะพูดคุยกับเขาโดยไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะมีคำตอบนะครับ เพราะหลายคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมตอนนี้ผมคิดว่าก็อาจจะนึกภาพไม่ชัดนะครับว่าแล้วยังไงต่อแต่อาจจะเป็นการพูดคุยอาจจะมีช่วงเวลาที่ทำให้เขาได้ผ่อนคลายถ้าคุณตระหนักว่าหลานสาวคุณอาจจะเครียดจากเรื่องตกงานนะครับคราวนี้จริงๆเงินช่วยเหลือเนี่ยที่รัฐบาลให้เนี่ยเรารู้ดีว่าเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแต่ว่ายังไงก็ไม่พอแล้วมันไม่สามารถทดแทนความภูมิใจในการที่เรามีเงินได้นะครับงั้นคุณอาจจะต้องช่วยหลานเป็นส่วนตัวซึ่งอันนี้คุณทำได้ในระดับที่คุณรู้ตัวนะครับสำหรับคุณยายคุณช่วยอะไรเขาได้บ้างถ้าเป็นผมนะครับผมจะให้คุณยายตระหนักถึงความโกรธที่คุณยายมีว่ามันเสียกับหัวใจของเขาเสียกับสุขภาพของเขาแล้วก็จะพยายามคุยกับคุณยายส่วนตัวเหมือนกันที่จะดูว่าจะเข้าใจหลานเพิ่มขึ้นไหมแต่ตัวสำคัญก็คือให้รู้ว่าเราเป็นห่วงเขานะโดยเฉพาะเขามีอารมณ์โกรธขึ้นมาเพราะเดาว่ามันจะต้องโกรธใส่กันนะครับให้คุณยายรู้ถึงอารมณ์โกรธของตัวเองแล้วก็ให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่อันตรายและอยากให้เปลี่ยนแปลงที่สุดคือดูแลตัวเขาเองก่อนนะครับแล้วต้องรู้ด้วยว่าหลาน22เนี่ยเขาก็มีสไตล์วิถีชีวิตในแบบของเขานะครับพูดง่ายๆว่าผมไม่อยากให้คุณไปห้ามศึกแต่ให้คุณจัดเงื่อนไขตัวเองให้ดีแล้วจัดเงื่อนไขให้เขาไม่ต้องมาเจอกันก่อนจากนั้นไปจัดการทีละคนจัดการทีละคนอะไรได้บ้างก็คือจัดการในการช่วยให้เขายังรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเขามีเรื่องอะไรเขามีคนพูดคุยด้วยทั้งนี้คุณต้องดูแลตัวเองคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกอันนึงก็คือลองดูว่าต่างฝ่ายต่างจะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มเติมยังไงบ้างอีกสักขั้นหนึ่งจากนั้นนะครับลองใช้มาตรการที่ผมพูดไปที่แนะนำไปก็คือให้แต่ละคนฝึกกลับไปอยู่กับตัวเองนะครับดูซิว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ยังไงกับญาติยายกับหลานหลานกับยายนะครับจากนั้นก็ดูซิว่าเขาทำอะไรให้ได้บ้างแบบที่ไม่ต้องพูดคุยกันมากนะครับผมก็หวังว่าคุณอาจจะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณยังทำได้ไม่เต็มร้อยนะครับก็ขอให้รู้เลยนะครับว่ามันไม่สามารถทำได้อย่างที่คุณอยากให้เป็นมันเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่โจทย์ง่ายๆครับ